хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать у нашому ефірі. У тройним удари. Ці возьмі Світлана Алексєєвич стяг у руки. Хто стане білоруським Вацлавом Гавлом? Чому в Україні міняються уради, а у Білорусі тільки керівники урадов? Прави чоловіка у Білорусі як внутрішня справа Сполучених Штатів Америки. Подорожжя з Дмитра Бартосіка на родзіму Світлани Алексєєвич. А так само розмова Віталія Циганкова з політологом Денисом Мільянцовим. Які мети ставить Олександр Лукашенко, зустрікаючись з президентом Туреччини, теперішнім головним ворогом Росії?
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи може Світлана Алексєєвич стати духовним лідером нації? Чому у Білорусі не критикують і не міняють урад, як в Україні? Чи хутко наступить потепління у білорусько-американських відносинах? Гэтыя пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі. Пачнем ад Уладзіміра. Уладзімір, вось, я мяркую, вы паглядзелі учорашнюю сустрэчу Святланы Алексєєвіч з чытачамі і вырашылі, што час ужо паставіць пытанне аб духовным лідары нацыі Рубам, правда?
Думаю, что так, тем более, что я не только поглядел, я был непосредственно в зале присутствующим на первом публичном выступе в Беларуси Нобелевской лауреата Светланы Алексеевич. До речи, свобода его цалком транслявала. Учора это было в малой зале Палаца Республики. Тут прошла презентация книги «Алексеевич на свободе». Ну, вот какие уражения. Заля, у якую сего 13 родов, была полная. Нобелевскую лауреатку сустрели стоячи, аплодисментами. Я сидел в зале, слухал письменницу і відчував атмосферу зустрічі. Вона була незвичайно позитивною. Навіть тяжко сказати, коли нечто подобне було останнім разом. Ось такої, так би мовити, ін'єкції позитиву, доброго настрою я вже давно не відчував. Мені цікавило, чи будуть у залі камери державних телеканалів. Їх не було. І це, бодай, єдине, що сапсувало атмосферу зустрічі з Алексєєвич. Усе ж було нейкое, хоч і невеличке сподівання у мене, що влади зрозуміють, яка гэта подія, менавіта подія. Зрозуміюся і громадське значення. Ні, знову підтвердилося, у Білорусі влада сама по собі, громадство, найпершого інтелектуальна еліта, сама по собі. І знову ж підтвердилася відома істина, кому служить державна медіа. Згадую, який був уже етаж державних телеканалів усього тиждень тому з нагоди приїзду у Мінськ пропагандистка «Русского мира» Кисельова, альбо як охотно дають час на державних каналах заїжджим російським письменникам, для яких Росія пуп землі, а все інше это так себе. Але больше не буду про негатив. После вечерины я обменялся думками с несколькими коллегами, которые так само были в зале. Головное уражение у нас было однольково. Якая она талиновитая и разумная, Светлана Алексеевич. Як годно она трималась, як узважена, як цікаво отказывала на питание. Фактично, каждый фрагмент ее размовы можно анализовать, обдумывать, як кажуть, пропускать про себе. Але я хочу спиниться только на одним ковалочку, об лидера нации. Вот что докладно сказала про гэта лаўрэатка Нобелю. Нас затрымалі ў часы, вядома. Калі мы вучылі марксізм-ленінізм, лічылася маса галоўная дзеючая асоба ў гісторыі. Мы з вами сведкай, што маса ўвогуле не шмат можа. Гэта для мяне галоўнае постсавецкае адкрыццё. Масе нехта адлівае форму. Можна сказаць, будь у нас Вацлаў Гавел, або на гэтым месцы Адамовіч, лічу, што гэта быў наш Вацлаў Гавел, у якога быў еўрапейскі погляд на свет, такую еўрапейкасць я толькі ў ім і бачыла, і вось калі б быў Адамовіч, то гэты чалавек быў бы на чале таго, і гэта было б іншае грамадства, і за гэтыя 20 гадоў мы б праклалі іншы шлях. Так вот, коллеги, я выказал свое уражение, а у вас хочу запытать, что нового, на ваш погляд, додал до имиджа Светланы Алексеевича и учорышний выступ? И ти може Алексеевич стать белорусским Вацлавом Гавелом, ти може она стать духовным лидером белорусской нации?
Дозвольте мне протягнуть, Владимир, вашу думку. И так само я бы хотел сгадать несколько слов про то, как мои знакомые восприняли вчерашнюю импрезу. Это представники амбассадов, журналисты державных СМИ, письменники. И я сказал бы, что все люди саправды были взрушены, захоплены. И они передавали литерально 1000 дякуй за запрошение на импрезу. Казали про некие откровения, которые они почули из устного письменницы и нобелевской лауреатки. Это было что-то невероятное. Годное, написала мне одна давняя знакомая. Саправды, белорусы засумовали по щирых размовах, по авторитетным слове человека, якому яны могуть доверять. И вот у гэтым сэнсе Светлана Алексеевич может претендовать на титул сумления нации, духовного лидера, ці некі інші аналогічні. Але вот іншое питание, ці яна хоча гэтага. З яе вчерашніх выступов на презентации книжки «Свободы» я зразумел, что некой зорной хворобы яна не мае, что яна адекватный человек, и каб не ходить с таким настроем, что вось я такая великая, сказала учора Светлана Алексеевич, ну, литерально такими словами. Выглядая, что Нобелевская премия ее не надто изменила. Але в Украине, якая живе в атмосфере штучных авторитетов, у задушливом официозе, и у якой альтернативная думка, оппозиционная рух, застаются на маргинесе, на задворках, что такий человек, как Светлана Алексеевич, який готовы жить и готовы говорить не по лжи, и якому, зауважим, ничего за этого не будет, бо она нобелевская лауреатка, то, саправды, такий человек может стать и духовным, и интеллектуальным лидером. И треба зауважить, что она покрыху идет в этом керунку, она обживается у своим новым статусе. У приватности Светлана Алексеевич вчера сказала, что не готовая закликать белорусов на площу, але заявила, что рада стать гоноровым старшинем Аргкомітэту Чорнобыльскага шляху. Ну і будзем я чакаць, што яна далучыцца да гэтага шляху 26 красавіка ў Менску.
Калегі, мне здаецца, гаворачы пра лідарства ў нейкім грамадстве, мы непазбежна блытаем дзве рэчы. Мы непазбежна блытаем лідарства інтэлектуальнае і лідарства палітычнае. Мы б хацелі, каб інтэлектуальны ці духоўны лідар нацыі быў таксама і лідарам пакрысе палітычным. Ну, нават не пры ўладзе, але, каб, скажам, ён выказваў і палітычную сваю думку, ён паказваў на шляхі вырашэння гэтых палітычных проблемаў эканамічных, грамадскіх. Я думаю, гэта не заўсёды ідзе ў пары, і тут уже згаданы Вацлаў Гавел, ён такі прыклад менавіта. Ён прыклад духовнага, інтэлектуальнага лідара чэшскай нацыі і прыклад лідара менавіта духовнага, які не апраўдаў сябе як палітык. Стаўшы прэзідэнтам Чэхіі, Вацлаў Гавел у палітычным жыцці, трэба прызнаць, быў маргіналізаваны. Не заўсёды менавіта чалавеку, які гаворыць разумны, высокоінтэлектуальныя рэчы, удаецца таксама з гэтым паяднаць і палітычную актыўнасць. Я думаю, такая самая сітуацыя ў нас з Святланай Алексіевіч, статус нобелеўскай лаўрэаткі даў ёй тое, што зараз яе пачуць могуць значна больш людзей, чымсьці да Нобеля. Ну і не важна тут тое, што людзі, што яе няма ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі. Зараз усё, што яна гаворыць, і не абавязкова ў Менску, гэта можа быць у Варшаве, гэта можа быць у Парыжы, у Берліне ці ў Кіеве, людзі ўсё ж такі прыслухоўваюцца. А што Святлана Алексіевіч можа сказаць на такую ці на такую тэму? Мы чакалі б ад яе таксама, каб яна ўзяла ў рукі, як бы скажам, некі сцяг палітычны альбо больш ці менш палітычны, каб паказала нам дарогу, што трэба рабіць у дадзенай сітуацыі. Ну, бо ж лідарам інтэлектуальным нацыі не можа быць чалавек, які кажа, што я сваю краіну за цывілізаваным светам не павяду. Ясная справа, што беларусы чакаюць нечага іншага. Я думаю, палітычным лідарам яна не стане, а лідарам інтэлектуальным яна ўжо была неколькі гадоў, і зараз толькі гэта я пацвярджаю, бо зараз яе чуе значна больш людзей, чым раней.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» выступаюць Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк. Цяпер пытанне ад Валеры Каліноўскага. Чаму ў Беларусі не крытыкуюць і не мяняюць урад, як ва Украіне?
Ведаеце, сапраўды, учора адбылася ва ўкраіне значная падзея, якая фармальна скончыла ўрадавы крызіс, некалькі месяцаў праблемы з кааліцыяй і з урадам. Урад Арсенія Яценюка, урад камікадзе, як ён сам калісьці назваў, падаў адстаўку пасля полутора гадоў працы. Адстаўка была не запланаваная, таму што яшчэ паўгады урад меў імунітэт і мог бы працаваць, але незадаволенасць гэтым урадам як з боку Верхоўнай Рады, прэзідэнта Украины, так и насельніцтва не давала ему никаких шансов выжить. Люди во Украине незадоволены найперш збяднением, падением курса национальной валюты, шматликими социальными проблемами, недостатковой борьбой с коррупцией и ажыццяўленнем экономичных реформ. У этой подеи, конечно, шмат внутренних украинских мотивов и наступств, головной из яких мне бачится популизм шерагу демократичных проевропейских фракций Верховной Рады, якія фактично здрадили сформованому ими ж самими ураду, вышедший из коалиции, а так само имкнение президента Украины Петра Порошенко взять у своей руки больше рычагов уплыву на экономику и громадство. Призначением керовником ураду близкого поплечника Порошенки, молодого политика Владимира Гройсмана, это призначение свечить про певный поспех президента у этим прагу до повеличения своей улады, хотя, маючи широкие полномоцтвы, премьер-министр Владимир Гройсман може паспрабаваць і згуляць сваю власную партыю. Але праблема ў тым, што як палітык ён не мае пакуль шырокай грамадскай падтрымкі, ды і ў парламенце за ім цяпер няма такой вялікай маналітнай коалиции, якая хотелася и якую на початку мел Арсений Яценюк. Попутно я хотел бы заважить, что у новом уразе Украины не засталося так званых варагов, замежников на министерских посадах, як мне подается, они были досить эффективными, але им перешкаджали истные украинские, скажем, политичные кляны. Карацей, с новым урадом Украина перешла на новый этап складанных экономичных реформ, борьбы с коррупцией, войны с российской агрессией на Донбассе и далей у своим руху у бок европейской интеграции. Але калі учора я сачыў за выступами у Раде с критикой ураду Арсенія Яценюка, то приходил мимоволі до высновы, что гэтая критика цалкам пасуе и белорускому ураду, и белорусской экономичной ситуации. Это збяднение насельніцтва, отсутность реформ, девальвация национальной валюты, непримальные умовы для замежных инвестиций. Таких выступов у Верховной Раде Украины было шмат, а вось у палаці представников такого ніхто не говорить. Хотя мне подається, що білоруський урад під керівництвом Андрея Кабякова так само заслуговує критики і відставки, заміни, і навіть більш, чим урад Яценюка. Але цього не відбувається. Я б хотів попросити вас, колеги, прокоментувати, причому не тільки чому це не відбувається, бо ясно, що в Білорусі інший авторитарний режим. Але чому фактично ж і авторитарний урад, і демократичний урад в экономичном плане фактично показывают однольковые выники. Все не только тут причины у войне и коррупции.
Позвольте, что я почну от одного вспомину. Недзе годов 10-12 тому, докладно не припомню, это могло быть год перед оранжевой революцией, альбо год после, я опынулся у Италии в городе Болонья. Поехал у субботу зранку, как поглядеть в этот город. Тогда я был на некой конференции поблизу Болоньи и иду по улице, година 9, может 10, иду по улице и раптом нечто такое бачу знакомое. Твары некие, не итальянские, а славянские. Подыходжу ближе, по улицах идут, как бы скажем, гурмы кабетов, и все они говорят по-украинску. Я думаю, что это такое сталося? Некий ансамбль приехал, песни и танца у Болонью. Оказывается, не. Я крышку походил по городе, поглядел у городским парку, скажем, сбираются гэтые украинки, сядают, пироги некие вытягают, там ставляют бутельку горелки. Я раптом зразумел, это есть женщины из Заходней Украины. Говорили они по-украинску, с хорошим таким акцентом нероссийским. Ведомо, что были они из Заходней Украины. Это есть гастарбайтеры, которые работают у Италии и зарабатывают на то, как их дети и внуки могли жить, не как выжить в Украине. А потом, скажем, вельми шмат таких украинцев, я бачу так само и в Чешской Республике, в якой живу уже 18 годов, они работают тут, наогул нелегально, часом на полегальном статусе, и їх тут шмат. У чим справа? Я менавіта хочу звернути увагу, що українці фактично вельми моцно відчувають збяднення. Збяднення, яке наступило після розпаду Совєтського Союзу, українці народ значно більш мобільніший за білорусів, так вони просто виїжджають, шукають собі працю в Італії, в Польщі, в Чехії і у інших країнах. Білорусів там, у цих країнах стільки ви не побачите, і доволі тяжко знайти білоруса. І не тільки тому, що білорусу, скажімо, білорус ну, боїться виїжджати за межу. Так само тому, що той соціальний контракт, який заключив з народом Лукашенка, він ще в Білорусі не розвалився. Білоруси, я думаю, у більшості, глядячи на те, що відбувається в Україні, лічать себе значно більш щасливими і задоволеними. На цьому тижні я глядів опитання, яке ми зробили у Києві і у Мінську, де людей питали, який досвід хотіли б вони перенять от себе взаємно, то амаль усі люди, яких запитали у Києві, я кажу у Києві, вони кажуть, що хотіли б взяти менавіта порядок, стабільність білоруську і так далі. Некоторі казали, що добре було б, каб Олександр Лукашенко по сумяшченні так само побив некілька годов і президентом України. Це може гучати, скажімо, як некий такий жарт, але це показує на правду, що Білорусь у порівнянні з Україною і для українців, і для білорусів, вона бачиться як некий такий оазис стабільності і односного економічного добробиту. Розумієте, добробит – це річ односна. Ніколи ми ні в Білорусі, люди ні в Україні не будуть так добре жити, скажімо, як у Італії чи у Франції, але усе ж таки, при порівнянні того, як живуть білоруси, як живуть українці, білоруси відчувають себе намного ліпш забезпеченими. І тут, Валерій, відказ на ваше питання, чому, як би скажемо, у Ради не критикується. Тому чому не критикується народом моцно Олександр Лукашенко, бо мало хто певно з білоруса відає, що є некий ще прем'єр-міністр, і він нічим керує.
А ось мені, коли я думав про відставку Рада Яценюка, мені ось Валер проаналізував от докладно, як кажуть, ведаючи нюанси цієї справи, а мені уразило найбільше одна річ. Ви зрозумієте, чому ця річ уразила? Мені уразило слово Порошенка. І він сказав, що я удячний Яценюку за європейське вийсте зі складаної ситуації. Ось у цьому сказі для мене головне слово – це європейське. Бо коли Валер каже, що у Білорусі урад не критикують і не зміняють, то це буде правда, але про умови, що ми вибираємо ситуацію на європейський узор. Бо по білоруських мірках урад критикують доволі часто. Але право на це має тільки один чоловік – Олександр Лукашенко. Тут можна приводити шмат прикладів, коли він погрожав, коли він критикував і не тільки особних міністрів, і віце-прем'єрів, і прем'єрів. І достатково, я думаю, згадати ситуацію з тим же Мясниковичем. Але яка це критика? Це критика така – агулом, чохом, без аналізу помилок, реальних або надуманих помилок у Раду. Критика така зубодробляльна, каб гучала моцно, виразно, каб люди увечері для телевізора могли з захопленням сказати, во як він їм дає. Карацей, на мой погляд, гэта критика скерованая на одно. Цар добрий, бояри дрэнны. Ось такий імідж для Лукашенки вигодний, і он з году у год його притримлюється. Ну, зрозуміло, з некими нюансами у залежності от конкретної ситуації. Это тое, что тычыцца крытыкі ўраду. А цяпер пра змену ўрада. Зноў жа, калі падыходзіць у цывілізаваным разуменні гэтага тэрміну, калі краінай пачынае кіраваць новая каманда, змены ўрада ў Беларусі сапраўды няма. Але ў Беларусі мяняюць прэм'ераў. Вот я палічыў, што за той час, калі Лукашэнка пры ўладзе, змянілася аж 7 кіраўнікоў ўраду. Я пералічу, і гэта магчыма цікава. Чыгір, Лінг, Ярмошин, Навіцкі, Сідорські, Мясникович, Кабяков. Про кожне з їх поособку, про їх здольності можна казати довго, розбиратися можна довго, за що був звольнений той чи інший прем'єр. Але поміж ними є і одне агульне. Ось я б хотів на це особливо звернути увагу, що це агульне прописане у Конституції Республіки Білорусь. Я маю на увазі, що на випадок, коли з президентом нешта здариться, його повномоцтва переходить до старшини Совета Міністрів. Не до старшини верхньої чи нижньої палата, а менавіта до керівника ураду. І зрозуміло, що Лукашенко це чудово ведає і пам'ятає. Тому йому і невигодно, каб в Україні був моцний прем'єр, який шмат годов керував країною. Каб люди не питалися, а хто може замінити Лукашенко.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» виступають Владимир Глот, Валір Каліновський і Ян Максимюк. Тепер питання від мене, Яна Максимюка. Чи хутка наступить потепління у білорусько-американських відносинах? Колеги, на гэтым тыдні Державний департамент США опублікував свой штогодовий доклад об стані правов чоловіка в світі у минулому році. Що тичиться сусветної ситуації з правами чоловіка, дык доклад охарактеризував яе несуцяшальним ствердженням, що, цитую, наступає паскарення тренду, як державними, так і недержавними суб'єктами з метою закрити простору для громадської супольності, задушити СМІ і свободу інтернету, маргіналізувати голоси опозиції і в самих крайніх випадках забивати людей або виганяти їх з своїх домов. Конец цитати. Що тичиться оцінки Державним департаментом США ситуації з правами чоловіка в Білорусі, так гэтая оцінка налічує більш за 50 сторінок і подробязно описує фактично всі аспекти політичного, економічного і громадського життя, у яких зустракаються порушення правов чоловіка. Доклад починається з твердження, що Білорусь – это авторитарна держава, у якої влада концентрується в руках президента, і доклад виразно стверджає, що після 1994 року усі вибори в Білорусі, включно за пошніми президентськими виборами летась, не були свободними і справедливими і не відповідали міжнародним виборчим стандартам. Серед інших проблем у галіні правов чоловіка в Білорусі, як і у попередні гади, Держдепартамент означає зловживання з боку силових структур, які жорстко обходяться з подозрюваними і осудженими під час розслідування і у тюрмах, не самостійно судовій системі, обмежування громадянських свобод, включаючи свободу слова, друку, сходов, асоціацій і сумління. Але, колеги, відчування у мене таке, що тон цього докладу все ж криху більш м'який, чим у попередніх годах. У документі, наприклад, означається не тільки визволення політв'язнів напередодні президентських виборів літась, але й інші дробніші приклади. Так би мовити, пом'якчення репресивної державної системи Білорусі. Хоча б не узбудження справи супроць тих графітистів, які описали, що Білорусь повинна бути білоруською. Ведаеце, знаменальна для мяне афіцыйная рэакцыя Мінску на гэты даклад. Калі наш калега пазваніў у МЗТ з просьбай пракаментаваць даклад, дык прэсавы прадстаўнік міністэрства замест спадзяваных церпка кіслых заўвагаў у адрас Вашынгтону сказаў сёлета, што цытую: «Гэта ўнутраны дакумент амерыканскай адміністрацыі. Яго замаўляе Кангрэс ЗША, Дзярждэпартаменту. Дзярждэпартамент яго рыхтуе і накіроўвае ў Кангрэс ЗША. І ўсё. У нас няма намеру каментаваць ўнутраныя дакументы амерыканскай адміністрацыі». Показально, что вельми обачливой у словах была исподарыня Лидия Ярмошина, старшиня Центральной выборчей комиссии, якая затверждала выники усих тых выборов, якія, по словах Держдепартаменту США, не были ни свободными, ни справедливыми. Исподарыня Ярмошина сказала, цитую: «Я не думаю, что даденное ведомство, наделенное правом давать оценки, это, в принципе, реализация их уластных полномоцтв. Я не маю права их давать, але гэтые оценки не обовязковые ни для кого. Это их уластная позиция». Ничего нового у гэтым няма, мы, афіцыйныя ўлады, натуральна, не згодныя. Я думаю, што і грамадзяне Рэспублікі Беларусі сваёй большасці будуць альбо поўнасцю не згодныя, альбо згодныя па нейкіх асобных пазіцыях. Вось так. А былі ж такія гады, калі з Мінску гучалі, ведаеце, даволі вострыя словы ў адрас дакладаў Дзярждэпартаменту. Мне таксама прыгадваецца, што некалі сам Мінск падрыхтаваў моцна крытычны даклад наконт дэмакратычнасці выбарчага працэсу у ЗША сёлета спакойна. Гэта ўнутраны дакумент дзяржаўнай адміністрацыі ЗША, маўляў, тому і каментаваць няма чаго. Што гэта, калегі? Стомленасць практыкаваннямі ў палітычнай рыторыцы ці можа сігнал, што ў двухбаковых адносінах паміж Мінскам і Вашынгтонам пасля шматлікіх марозных зімаў нарэшце можа наступіць веснавое пацяпленне? Для маладзейшых пакаленняў беларусаў сёння можа гучаць неверагодна, што ў 1995 годзе Александр Лукашэнка наведаў ЗША. Гэта не быў афіцыйны візіт, дзе ён мог і павінен быў сустрэцца з Білам Клінтонам, але ўсё роўна гэта быў рабочы візіт президента Білорусі в США. От того часу, однак, відносини поміж двома країнами пішли на спад. Нагадаю тільки основні етапи гэтага погаршення. У липені, коли, як пам'ятаємо, 98-го года відбувся так званий конфлікт у Дроздах, коли урад Білорусі загадав дипломатичному корпусу шергу країнов, у тимніку США, визволіць дипломатичні резиденції. У 2004 годзе Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША аднагалосна прагаласавала за ўводзіны эканамічных санкцій супраць Беларусі і яе прэзідэнта, і гэтыя санкцыі былі ўведзеныя ў 2007 годзе. Яны тычыліся ў асноўным дзяржаўных нафтахімічных прадпрыемстваў. У кастрычніку пасля 2015 году гэтыя санкцыі былі часткова скасаваныя. Аднак да сённяшняга дня не адноўленая паўнавартасная дзейнасць амбасадаў ЗША ў Беларусі і Беларусі ў ЗША. Ось ось моє питання до вас, колеги, такое. Чи ось, на вашу думку, некі симптоми того, що білорусько-американські відносини, дипломатичні і візові, і наогул політичні, можуть наладитися?
Так, сапраўды, Ян, цяперашні стан, заморожаны стан адносін паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі на ўрадавым узроўні, ён фактычна існуе з 2007-2008 гадоў, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных кампаніяў, у прыватнасці Белнафтахіму, афіцыйны Менск запатрабаваў ад Злучаных Штатаў адклікаць свайго амбасадара і большасць дыпламатаў, скараціўшы амерыканскую прысутнасць у Менску і беларускую ў Вашынгтоне. Тоне да мінімуму. Нагадаю, туды нават ішла размова пра тое, што будуць зусім ліквідаваныя гэтыя амбасады, але Кандаліза Райс, тагачасная дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў, вырашыла ўсё-такі пакінуць амерыканскую прысутнасць у Беларусі. Цяпер, пасля нейкай пэўнай лібералізацыі ў Беларусі, санкцыі Злучаных Штатаў з беларускіх кампаній знятыя, нібыта прычына для вот гэтага руху знікла, але аднавіць дыпламатычны ўзровень, хаця б дыпламатычны, не так хутка немагчыма. Як мінімум год патрэбен, каб узгадніць і накіраваць паўнавартаснага амбасадара ЗША ў Менск, павялічыць штат амбасадаў. Гэта звязана і з інерцыяй дзяржаўнай машыны, якая не можа хутка перабудавацца, якой патрэбна і кошты зацвердзіць, і людзей падабраць. Ну, але ёсць яшчэ і недавер паміж Злучанымі Штатамі і ўладамі Беларусі. Відамочна, што да нармалізацыі адносін да таго стану, як гэта было ў 93-94 годах, калі ў Вашынгтоне прымалі кіраўніка беларускай дзяржавы Станіслава Шушкевіча, а ў Менску прэзідэнта ЗША Біла Клінтона, пакуль што не дойдзе, і пакуль менавіта пры ўладзе застаецца Александр Лукашэнка, аўтарытарны кіраўнік і апошні дыктатар Еўропы, як яго называла былая дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс. Цяпер Лукашэнка ўжо не апошні дыктатар Еўропы, а перадапошні. Ён саступіў гэтае сумнае першынства расійскаму кіраўніку Владимиру Путину. І ось тут, відаць, як кажуть, основний момент, який викликає до нікого наближення позиції, до ніких контактів поміж Злученими Штатами і Білоруссю. Тому що над світом домінує ось ця тінь Путіна і його політики в нашому регіоні. А тим більш, так само, під впливом цієї нестабільності, Лукашенко пішов на заступки, визволив політв'язнів, зробив ніякі кроки у галіні демократизації життя громад, хотя не пайшоў на кардынальныя рашэнні, на свабодныя выбары, чаго дамагаецца Захад і Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, тым не менш, кантакты як бы аднаўляюцца. Вось недавно Александр Лукашэнка прыняў чыноўніка Міністэрства абароны ЗША Майкла Карпентэра, што выклікала, дарэчы, пэўную насцярогу ў Маскве. Таму мая выснова такая. Поўная нармалізацыя будзе не хутка, калі не будзе ўжо Лукашэнка пры пасадзе, але наладжваць дачыненні са Злучанымі Штатамі афіцыйна у Менску треба. Так, як і з Євразвязом.
А як ви, Владимир, бачите перспективи?
Хочу погодитися, Ян, з вами у тим сенсі, що саправди, ось гэтая справоздача Держдепартаменту, вона така більш лагодна, порівняно з іншими. І мені подається, гэта, конечно, не випадково. Бо, як мені подається, зараз і офіційний Менск, і офіційний Вашингтон усе ж настроєні поліпшати стосунки. Ось, як мені бачиться, американський бок не пойде на заступки у галіне правового человека. А официальный Минск хотел бы, конечно, полепшить относины, але без заступок по принциповых питаниям. Ну, а какие принциповые питания? Это той тотальный контроль над краиной и громадством, який зараз має Александр Лукашенко. Як я думаю, усе ж певные заступки будут. То бок белорусский бок буде уже неяк больше мягко ставиться. Например, у певной ступени навод гэта можно назвать мягкостью, тое, что зараз оппозиционеров не арештовывают, а дают штрафы. Правда, штрафы неподъемные, але тем не менш, гэта не арешт. Гэта як бы такие заступки, гэта такі курс з боку Менску. А вот у якой ступені будуть з боку американська, мне подається, что все ж принципове правы человека, тое, на чим настоюють і настоювали завжди Злучені Штати Америки, і не тільки у дочиненнях Білорусі з Білорусією, а з іншими країнами, ад гэта Злучені Штати не адмовяться. Ян, ви казали про тое, что учора офіційним представником ЗС Білорусі казав, що гэта внутрішній американський документ, гэта так. Але я хотів би сказати, що проблематика правоў чалавека у Беларусі ўжо даўно яна інстыцыялізаваная ў Злучаных Штатах. Кангрэс, мы ж не будзем забывацца, прымаў законы, якія абавязваюць выканаўчую ўладу дамагацца прагрэсу ў галіне правоў чалавека менавіта ў Беларусі. То бок гэта паказвае, што амерыканцы вельмі уважліва ставяцца да праблемы свабоды, да праблемы дэмакратыі, да праблемы правоў чалавека ў Беларусі, і яны будуць прытрымлівацца этой пазіцыі надалей. А вось колькі часу зойме збліжэнне пазіцыяў, сказаць цяжка. Літаральна учора я чуў навіну, што нібыта часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі дзесьці летам пакіне сваю пасаду. Вот паглядзім, хто прыедзе сюды новы чалавек, як ён сябе будзе паводзіць. І я хачу сказаць, што я згодны з Валерам у тым сэнсе, што вось такім рэальным і, як мне падаецца, першым крокам да збліжэння гэта ўсё ж будзе ўзнаўленне працы амбасадаў і беларускай у Вашынгтоне, і амерыканскай у Менску. Ну, нехай не ў поўным аб'ёме, як гэта было раней, але хаця б і там штат будзе пашырены. Калі гэта адбудзецца, то тады мы можам казаць, што пачаўся рух насустрач адзін аднаму.
Прагучала перадача «Трайны ўдар», у якой узялі ўдзел Уладзімір Глот, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».